Mendizabal magazinean aurrera jarraitzen dugu, 10:17 minutu ditugunean, ostegunotan egiten dugun moduan, argia aztekariak dakarrena errepasatuko dugu, eta horretarako, ba, bertaragoaz, eta badugu prest telefonaren bestaldean, Lander Arbela, itzegunon, Lander.
Kaixo, egunon.
Bueno, ohikoa dugu, ez? Lehenik eta behin, ba, argazkiari erreparatzen diogu, langile bat ikusten dugu, eta izpide, azalean, eta barruko erreportaian, abiradura handiko trena.
Bai, Urko Apaolazak idatzi du erreportajea gaiari buruz, eta azalean jarri dugu nintzen burua da, langileen esplotazioa kontratisten imperioan, azken finean Urko izan delako atxetera ikitzen ari diren hainbat tramotan, eta bertan, ba, Urko kontatzen du Euskal Herriko obra publiko handienaren barrunbetan ez errez dela dirudiena, eta bueno, aurrera peraren ikurri izan behar zuela, baina muturreko prekaritatea ekarri duela lan honek Euskal Herrira. Mm-hmm. Eta bueno, pixkat langileekin hitz egiteko aukera izan du, ze nolako lan baldintzetan ari diren bertan.
Mm-hmm. Eta gero ere oso adierazgarria da erreportaian atzetearen pastela, ez? Eta gutxi gora bera hor, bai ikusten da, zenbat diru inbertitzen ari den hor, ez? Eta hor, bai arpegiak, ez? Langileek sufritzen ari direna, ez? Batetik, bertan lan egin dutenekin berba egin duelako, eta bestetik ere, bueno, ba, pastel hori nola banatu duten, ez?
Ba bai. Eragile asko dira salatu dutenak, atxete gure ekonomiaren tatzulo beltz izugarri bat dena, eta hemen Urkoren erreportajean jartzen du adiez, Ekopol ikerketa taldearen arabera, atxeteren kostua 10.000 milioi euro izan daitekela azkenekoan. Batzutan zaila itezegu, inkluso irudikatzea zenbat diruta zitzaiten ari garen, zaten dugunean 10.000 milioi euro, ez, denan diru publikotik, eta ba bai, eta gainera oraindikan asko falta denean egiteko, eta bertan Urkok salatzen duenez, ba, zati guztiak, kontratistak edo enpresa UTE batzuk dakate hartuta, horiek gero azpi kontratatu egiten dute lana, eta langile hoien baldintza prekarioak dira azken finean enpresa hauei diru etekinak ematen dizkiena. Beraz, bueno, egia esan badaukagula Euskal Herrian gure muturren aurrean gertatzen ari den egoera larri bat, eta bueno, betezin degula bestaldera begiratzen jarraitu.
Ba, hortze, ez, argiak azalera eraman duen, ez, langileen esplotazioa, kontratisten imperioan abiadura handiko trenaren inguruko erreportaje interesgarria. Bestelako gaiak ere dakartza argia aztekariak, aste honetan, eta Peio Zubiriak idatzitako erreportaien inguruan berba egin nahi diguzu, ez? Medikuak Frantzian, bueno, sufritzen ari diren inguruko kasuak, kasuen inguruko erreportajea ekarri du.
Ba bai, Peio kontatzen du, ba, langileen urteetako eskubide galerak badituela eraginak osasunean ere, eta besteen artean enpleguen baldintzei lotutako gaixotasun asko gelditzen direla oker diagnostikatuta, ez? Mm-hmm. Eta justo, ba, bueno, patronala geroz eta gehiago sartzen ari dela muturra osasunaren edo lan medikuen jardueran, eta Frantzian, pues, duela gutxi lertu dela gaia Dominique Juez doktorea, patronalaren eskariz medikuen elkargotik bota dutenean edo zigortu dutenean, ez? Eta Peioak bizkat kontatzen du nor den mediku hau, zer den gertatu dela, eta labur-laburra zaltzearen, ba, hau da mediku bat, 2011an gaixo bat joan zitzaiona bere bulegora, eta berak diagnostikatu zion, berak zeuzkan gaixotasunak lan, bere lan baldintza txarren gatikan horiekin lotuta zeudela, ez?
Lanak eta eragindako gaizotasunak, hau da.
Hori da. Eta langile honek epaiketa irabazi egin zuen, baina gerora enpresak jarri du salaketa medikuaren aurka, ez? Eta medikua bere medikuen elkargotikan zigortzeko presio guztiak abiatu dituzte, eta orduan txona honen arira lertu da nola funtzionatzen duten, eta nola askotan, ba, medikuek idazten badituzte txostenak, gaixotasunak lan baldintzekin lotuz, ja hasieratik badakitela patronalak presio egingo diela mediku hoien aurka, medikuen elkargotik bota ditzaten, eta bar, askotan nola mediku asko katzera egiten duten, eta beraz, azken finean, bai, medikuak beraiek eskubidea galtzen ari direla, eta baita langileak ere, ez, azken finean ez dela ondo diagnostikatuta ditzen zergatik handauden gaixo. Eta bueno, hor, pues, paste pastela hundia, horrere Peio kazaleratu duena.
Erreportaje interesgarria, mediku horren historia eta testigantza, eta bestelako gaia ere, kulturara salto egin, eta komiki baten urte urrenaren inguruko elkarrizketa ekarri duzue. Temeo komiki aldizkariak 30 urte bete ditu, eta horren aitzakian, ba, Temeoren inguruan berba egin duzue.
Ba bai, Jon Turner Zabala izan da Iñaki Larrinbe eta Joaquin Delgadorekin, eta bertan kontatu digute, ba, Temeoren 30 urte hauetako ibilbidea pixka nola izan den, eta berien filosofia zer dagoen atzean, ez? Marratzi edo zemezu, edo nola planteatzen duten, edo planteatu izan duten aldizkaria, eta, bueno, azkenean, pues, 30 urte ez da errex egiten eta zorionak gure partetik.
Bueno, kontuz ere, Temeokoek ondo dakite, ez? Gaur egun umorea egitea ere, bueno, arriskutsua dala herrialde honetan. Eta, bueno, ba, hor ikusten ditugu ere argian, ba, batu dituzue euren, bueno, portada esanguratsu batzuk. Bueno, ba, hori ze ere topatuko dute entzuleek, argia astekarian, eta beste kontu gehiago mentze utziko dugu, eta datorren astean, berriro ere, ba, bat egingo dugu argi astekariarekin eta Lander Arbelaitzekin. Eskerrik asko, Lander.
Osondo, eskerrik asko zuei. Ondo segi.